إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغسيال كوسو دواد ورك ايداعاد اسلاميغا الفرقان قدبدي سنه وها كميدا تبان اسكري او كترسن ايدمد ايتوبيا يا كو نفوايي ويرر شلاي كدعي ديغان كترسن غوبالكا باي وها مغالده مقدشه كدعي ويرر قرشيسن او لوغو دلي سركال كترسن دولاده فدرالكا هل اسكري او كترسن دولاده فدرالكا يا كو دنتي لبا كلنا واي كو دحومن ويرر كمينا او لو دغاي ميلو دو نمبر 6 او كترسن غوبالكا شبيلا هوسه شعب كفر أفريكان أي دعوة يوغيستين حرومة جنعسي أو داد صومالي أي كل يهين دالكاسي وحلقوا دا إنجبي أهام بمانتا لسوء جبي جبي يشركة دالك جبوتي وغس عدي دولاد دا فدرالكا إيو سوماليان كاس وغرودان وكا أهار رسول سارة إيتوبيا هي ده يومان رايت سواج أي شاقتي إن إيو دودو حقوق دا دانا أي وحي سو سارتي وربحينا أي كو عدين يسو إن مرايكن كو أوساناتيان داد بدان أو ماتي كوبيكس دي صوماليا golaha nabadoonada walaalada islaamiga ah ee Bay iyo Bokol ayaa waxa ay ka hadleen howlgalada ka dhanka ah ciidamada xabashada Itoobiya ee ku sii kordhaya gobolka waxa dalka Mareykanka ku geeriyooday aabaha dhalay haweenayda Soomaalida ah ee ka tirsan Kongareska Mareykanka qaar ka mid ah murqmaalka ku dhagan magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa ka cabanaya shaqalaanta soo wajahday masajid ku yaala magaalada Soomaalida ugu badan ee degan tahay ee dalka Mareykanka ayaa dib loo furay iyadoo shuruudana lagu xiray dawladda federaalka ah iyo hay'ada shisheeye ayaa dib u dayactiray garoonka ciyaaraha ee Muqdisho Stadium si loogu marin habaabiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee caasimadda ku dhaqan sidoo kale waxaan wadaagnaa xubinta ganacsiga warka dibadana Donald Trump oo ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu soo saaro qawaaniin uu ku doonayo in uu ku qancayo dibad baxayaasha madawga ah ee Mareykanka ah inta waqoobadii warku waa wanaagsan haatan u diyaar garoob warku dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
toban askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa ku nafwaayay weerar shalay ka dhacay gobolka Bay weeraradan oo qarqaxyo loo adeegsaday ayaa waxa ay ka dhaceen inta u dhaxeysa Yurkud iyo degmada Bardaale ee gobolka Bay geesta kalena golaha nabadoonada walaalada Islaamiga ah ee Bay iyo Bokol ayaa waxa ay ka hadleen howlgalada ka dhanka ciidamada xabashada Itoobiya ee ku sii kordhaya gobolka Maxamed Cali Aadan ayaa wararkan ino faahfaahinaya
wararka ka imaanaya wilaayada Islaamiga ee Bay iyo Bokol ayaa ku waramaya in maalintii shalay weerar qaraxyo ah lala beegsaday ciidamada xabashada Itoobiya weeraradan oo gaaray ilaa 7 qarax ayaa xabashada lagu la beegsaday inta u dhaxeysa Bardaale iyo Yurkud oo ka wada tirsan wilaayada Islaamiga ee Bay iyo Bokol qaraxyada kadib ayaa waxa ciidamada Itoobiyaanka qabsaday kamin markii dambe isku bedelay dagaal xoogan 10 askari oo ka tirsan ciidanka xabashada ayaa halkaasii ku qurbaxay halka tira kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale wax garadka wilaayada Islaamiga ee Bay iyo Bokol ayaa bogaadiyay jabkii ciidanka xabashada Itoobiya ku gaaray weeraradii dhawaan ka dhacay qayb ka mid ah wilaayadaasi ugaas aadan dheer oo xasan afayeenkooda yaasha dhaqanka ee wilaayada Bay iyo Bokol ayaa si gaar ah u soo hadal qaaday weeraradii ugu dambeeyay ee xabashada lala beegsaday
Masha Allah horta aad u mahadsan tahay howlgaladaas aad iyo aadan u bogaadinayna adagyo ka soo gaaray Salaamintii Itoobiyaanka aad baan ugu faraxsanahay waana bogaadinaynaa muslimiintana Allah guuleeyo haddii qaraxyo tahay haddii ay dilay siyaasadeeda tahay intaba waa bogaadinaynaa insha Allah ayaamahana waxaa ka socda wanaag badan qasa dheer iyo inta u dhaxaysa Bardaale 10 maalmood ku dhawaad ay ku jiraan 4 maalmood waxay ku jiraan Bardaale iyo Yurkud inta u dhaxaysana marka nimankaas ay jabi halaag baahiyo oo insha Allah anaga maxaa leenahay Allah u ziyadiyo haddii u badato waa 10 km ama wax ka yar iyo isku jiraan bargaari iyo fasax dheere marka insha Allah soo maamulka dhawaad ay isku jiraan haddii mujaahidiinta hortaagan insha Allah waxaan ilaa uga rajaynaynaa inuu wacdooda ku aasiyo waxa islaamiga taas la eefnimadooda iyo say u jabeen marka insha Allah Allah u ziyadiyo gabi halaag ba ka haysta kulli hadee waqtigii ay naga tagi lahayeen oo ay wadankooda aadi lahayn baa la joogaa
dhanka kale wuxuu ka hadlay weerarkii dhawaan ciidanka dawladda federaalka lagu la beegsaday duuleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool
dagaalkaas waxaan kala saarnaa haddii in jabiga nasibeel uu ku dhacay nimankaas aadna loo asiibay mid badan uu gaaray ilaa 100 iyo wax dheer lagu dilay qaniimo badan laga helay markii insha Allah haddii murtiyiin awl buux iska ahaayeen xaadush oo Itoobiyaankii waxa ku gabada markii insha Allah haddii keenay dhammaadaan haddii ilaa ugu talagalay insha Allah mujaahidiinta gacantooda Alle ku asiibay horta ayagaaba afkooda ku qortay in jab badan uu gaaray la sagaal iyo ninkii la jiray gudoomiyihii gobolkaas ayagaa afkooda ku qortay inuu jab iyo halaag ka dhacay oo ciidan badan ay ku lacdeen loo qaaday dhaawacyadooda ilaa iyo xamar iyo meel walba haddii dhibkaas hadee insha Allah waxaan leenahay Allah u ziyadiyo kolley mujaahidiintana ilaahay gacantooda ku asiibay waana ku faraxsannahay muslimiinta dhammaan way ku diibsanayaan insha Allah dhibka ay gaaray iyo jabka nimanka gaaray
ciidamada xabashada Itoobiya ayaa si xun ugu la'anaya wilaayada Islaamiga ee Baa iyo Bakool halkaas oo marar badan lagula beegsaday weerar kala duwan
waxa magaalada Muqdisho ka dhacay weerar qorsheysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dawladda federaalka ah askari ka tirsan dawladda federaalka ana waa u dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar kamiin ah oo loogu dhigay meel u dhow lambar 6 oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wararkaasi waxa ay noo hayay Haashim Cabdinaasir
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo gobolka Shabeellaha Hoose waxa xalay iyo shal galab ka kala dhacay weerar kala duwan oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka haddaan ku horeyno magaalada Muqdisho askari si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa degmada Kaaraan ku dilay sargaal caan ahaa sarkaalkan oo la oran jiray Cabdullaahi Bariise kana tirsanaa kuwa canshuuraha ayaa lagu toogtay xalay xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan muddo kadib dilkiisa waxaa goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah kuwaas oo meedkiisa u qaaday dhanka CID-da si ay u soo baaraan una ogaadaan meelaha xabadaha looga dhuftay sidoo kale waxaa shalay casir liiq ee gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacay weerar dhabagal ah oo loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ku socdaalayay mootooyin lix gaaraya goor ay marayeen meel u dhow lambar 6 ayaa sida aan xogta ku helnay waxaa lagu dhoobay rasaas taas oo keentay in la dilo hal askari kana cararaan mootooyin 3 ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa la wareegay mootooyinkii iyo agabkii kale ay ka carareen ciidamada dawladda federaalka amiin hore ayay ahayd markii militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar ku akeeyeen ciidamada shisheeyaha ee heesta Janaale Qoryooley Boolamareer Danow iyo Baraawe
shacabka Koonfur Afrikaana ayaa dhac waxay u geysteen xarumo ganacsi oo dad Soomaali ah ay ku leeyihiin dalkaas Cali Aadan Xasan ayaa warkan noo faahfaahinaya
Tuulo hoostagta magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu boobay goobo ganacsi ah oo ay leeyihiin dad kala duwan oo ay Soomaalidu ka mid yihiin waxaa la boobay dukaano iyo baqaaro badan iyadoo la arkay haween Koonfur Afrikaan ah oo garabka ku qaadanaya agabyo kala duwan sida aynu xogta ku helayno waxaa boobkan ka horeeyay dibad baxyo rabshado wata oo ay sameeyeen dad Koonfur Afrikaan ah balse kulkii dambe isu bedelay mid lagu boobayo goobaha ganacsiga $10,000 ayaa laga boobay ganacsatada Soomaalida ah lama soo sheegin dhimasho iyo dhaawac maadaama Soomaalidu ay siiga carreen mehradaha 5 qof oo Soomaali ah ayaa bishan oo kaliya lagu dilay dalka Koonfur Afrika kuwaas oo qaarkood laga boobay ganacsigoodii
waxaa lagu wadaa in gabi ahaanba maanta la soo gabagabeeyo shirka dalka Djibouti uga socday dawladda federaalka iyo Soomaaliland kaas oo garwadan uu ka ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Cabdifitaax Maxamed Qaasim ayaa ka warramaya.
Shirka Djibouti ayaa waxa uu soo gaaray heerarkiisii ugu dambeeyay iyada oo lagu wado in saacadaha soo socda la soo gabagabeeyo haddana ay culaysiyo kale iman shalay ayayna ahayd markii ay kulmeen gudiyo ka socda labada geesood kana kooban min 7 xubnood. Wararka naga soo gaaraya Djibouti waxay sheegayaan in goobta shirka uu maanta ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha ee dawladda federaalka ah Xasan Cali Khayr iyo madaxda Soomaaliland xilli shalay ay dalkaasi Djibouti tii ka dhoofeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed iyo madaxweynaha dawladda federaalka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana la filayaa in dalkaasi maanta ay ka dhoofaan madaxda sarsare ee Soomaaliland oo ka mid yahay Muuse Biixi hadaba dhanka dawladda federaalka ah haatan waxa shirka iyo wufudeeda hoggaaminaya ee ra'iisul wasaaraha iyadoo gudiga la magacaabay oo madax u yahay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye dhanka gudiga Soomaaliland waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Yasiin Haaji Maxamed oo ku magac dheer Faratoon arinta xusida mudan waxay tahay inaan shirka looga hadal arimo waaweyn oo masiiri ah sida midnimada Soomaaliya oo kaliyana waxay labada geesood la soo shirtageen waxyaabo la xiriira dhaqaalaha oo markaas iyaga dan u ah iyo qodob kale oo la is oran karayo waxay heel uga dhiganayaan siyaasadooda iyo xukunkooda maadaama waqtiga uu ka sii dhamaanayo madaxweynaha dawladda federaalka ah xataa Muuse Biixo Qudhiisa waqti sida u badan uma harin ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhankiisa waxaa haysta kacdoonno madaxweynaha Djibouti Qudhiisa waxaa ku socda kacdoonno waaweyn laakiin shirka waxaa soo abaabulay oo dhabarka ka taagan dawladda Mareykanka horey waxaa la socotay in ergeygii Mareykanka u qabilsanaa Soomaaliya ambassador Jantay Fraser inay tiri macquul ma ahan in Soomaali oo 10 milyan ah ay lahaadaan xeebtaas dheer Itoobiya oo 100 milyan ka badanna ay ahaato badlaan marka Mareykanka iyo Itoobiya waa kuwa saaxiib ku ah sidii loola qilaha ee Soomaaliya dhamaan saxafada Addis Ababa oo u badan kuwa ku hadla afka dawladda waxay wareysteen falanqeeyayaal u badan amxaaro xataa waxyaabaha la yaab kale waxa kamida markay isticmaalayaan magacyada labada geesood ee kulanka uu u dhaxeeyay waxay oranayeen dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya marka isku soo wada duub waan arki doonaa wixii ka soo baxa kulanka ugu dambeeya iyo sheekooyinka u dhaxeeya gudiyada wali ku harsan dalkaasi Djibouti
hay'adda Human Rights Watch ee sheegatay in ay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa waxay soo saartay warbixin ay ku cadeynayso in Mareykanku uu sanadkan dad maati ah ku beegsaday Soomaaliya Maxamed Cali Aadan ayaa ka waramaya
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada Mareykanka ay sanadkan Soomaaliya ka geysteen gabood falle iyo tacadiyo ka dhana shacabka intii u dhaxeysay February iyo May waxay xustay inaysan helin wax cadeyn ah oo muujinaya bartilmaameed military oo ka dhana xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo Mareykanku sameeyay sidoo kale waxay taliska Mareykanka ee Africom ku eedeysay inaysan marraba ka hadal qoysaska iyo rayidka ay beegsadeen Badr Agaasimaha Geeska Afrika ee hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa yiri Militaryga Mareykanka si dhab ah uma baarin laba weerar oo cirka ah oo dhawaan ka dhacay gudaha Soomaaliya kaasoo lagu laayay laguna dhaawacay dad rayid ah sidoo kale muddadii u dhaxeysay February iyo May Human Rights Watch waxay qadka taleefanka ku wareysatay 14 qof oo ay ku jiraan ehelada dadkii lagu dilay weeraradii Febraayo iyo Maarso oo afar ka mid ah goobta booqdeen waxayna qiimeeyeen macluumaadka dadweynaha ee la heli karo ee ku saabsan duqeynta baaritaanada ayaa waxay la yahay lagu ogaaday in 7 qof oo rayid ah la dilay 3 kalena la dhaawacay warbixintu waxay sheegtay fiidnimadii 2 Febraayo duqeymo ka dhacay guri ku yaala Jilib oo ku taala gobolka Jubada dhexe in lagu dilay haweeney da'deedu u dhaxayso 18 ilaa 20 jir isla markaana lagu dhaawacay labadeeda gabdhood iyo ayeydeed Hay'addu waxay tilmaamtay in mid ka mid ah gabdhaha oo 14 jir ah iyo ayeydeed oo qiyaastii 70 jir ah ay soo gaareen dhaawacyo culus Africom ayaa si aan xishood lahayn dhacdadaasi uga soo saartay war saxaafadeed kaasoo ay ku sheegtay inay ku beegsatay dad ay ugu yeertay argagixiso
waxa dalka Mareykanka ku geeriyooday aabaha dhalay haweeneyda Soomaalida ah ee ka tirsan Kongareska Mareykanka ninkani oo la oran jiray Nuur Umar Maxamed waxa uu ku dhintay Minneapolis oo Mareykanka tirsan 23 sano ka hor ayuu galay dalka Mareykanka asigoo ka tagay xiriyaha qaxootiga ee Kenya ay maamusho halkaas oo markii hore uu qaxay qaar ka mid ah murugmaalka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumeysiga Habashada Itoobiya ayaa waxay ka cabanayaan shaqalaan soo wajahday Abubakar Ibrahim Geede ayaa warkan oo faahfaahinaya
haday dhisma tahay haday biyo gelin tahay haday wax kasta tahay maanta jidheeri baa wadata Habashiyada dib u baka shaqaysanaya hadaan u tagnaana nalagu ma darayo Soomaaliya hadaan nahay
waxa isa soo taraya qeyladaanta iyo cabashooyinka ay tabanayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Habashida Ethiopia kuwaasoo cadaadis dhanka sale kala kulmaya Ethiopiaanka iyo maamulka maqaarsaarka ah ee halkaa ka jira qaar ka mid ah muruqmaalka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa haatan ka cabanaya shaqalaan soo wajahday waxaana ay sheegayaan in shaqooyinku yihiin kuwa ay maamulayaan amxaarada muruqmaalkan oo saxaafadda la hadlay ayaa ugu horeyn soo bandhigay waxyaabaha ay tabanayaan
maalin walba halkaasaan nimaadna galabtiina bilaashaqan saa ku weyna Soomaalida guryaha dhisanaysa markaan u shaqo tagnana waxa la yiraahdaa dhabuub baa noo shaqeynaa anagu Soomaali ma rabno marka maalin walba sidaasaan u heyna wax amal aan haynaana ma jiro aroorti habeen aroortiina waa nimadna galabtiina saasan ku weyna
waxaan nahay dadka maanta hadii aan la idmaayo xugtada ee murugmaalka ah ee maanta hadii aan la idmaayo halka maalin walba بلا عمل بلا شغلان يان مالي والبالكا كوهينينا تبكي ودن كودا شينا وانهي هل كاسان مانتا بلا عمل مالين كستان بلا عملانا كوهينينا dad maanta dalka la ka yimidna maanta uu ka shaqeysanayaa dalkii
sidoo kale waxa ay sheegeen in shaqooyinka ay gacanta ku hayaan injineero ama xara iyadoona aan loo galeen inay ka shaqeeyaan bulshada Soomaalida
fursada mar waxa haysta rag injineera haysta injineerkaasina wajibu ku shaqeeyaa anaga wax Soomaaliya ma dirtay wax habashi mooyaan iyo dhabuub mooyaan wax Soomaali u dirtay ma jiro
injineerin baa wadata haday dhisma tahay haday biya galin tahay haday wax kasta tahay maanta injineerin baa wadata habashiya dawo baa ka shaqaysanaya hadaan u tagnaana laguma darayo Soomaali hadaan nahay yaad yaad baa dhibaataysanahay oo ni walba maanta ninkiisu wataa qabyaalad ku shaqaynaya anaga ilaalkaas aan lagu reebaya sidaa darteed iyo amalida noogu wacan
dawladda habashida Ethiopia ayaa dadka ay gumaysato ee Soomaaliyeed waxay ku haysaa dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin dil dhac, boob iyo waxyaabo kale. Magaalada Jigjiga waxaa ku nool dad aad u fara badan oo xabashi ah, iyadoona haatan laga baqayo inay ka bataan dadka Soomaaliyeed ee iska leh dhulka.
Masaajidda ku yaalla magaalada Soomaalida ugu badan ee degan tahay ee dalka Mareykanka ayaa dib loo furay iyadoo shuruudana lagu xiray. Magaalada Minnesota ayaa dib waxaa loo howlgeliyay amaba loo furay masaajidda ku yaalla. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta masaajidda ayaa waxa uu ka waramay dib u furistooda, waxaana uu rajo ka muujiyay in ay ku cibaadeystaan.
Maanta marka waxaan dadka u sheegaynaay oo ugu bishaareynaynaay masaajidii oo cudurkan COVID-19 sababkii u xidhnaa in dib loo furay, wixii hadda laga bilaabana salaadihii shanta ahaa iyo jumcooyinkii intaba biidhnillaahir kariim in lagu oogi doono. Taasi waa bishaarada koobaad. Waxaan ahantii aan aad iyo aad u aragnay oo dareen weyn aan ka qaadnay baahidii dadku ay u qabeen buyuutullah, guryaha Ilaahay, dadku inay ku soo laabtaan isagoo wali cabsidii ay jirto. Waxaan u jeednaa dadku inay aad u jecel yihiin inay guryihii Ilaahay ku soo laabtaan. Wax lala yaabana ma aha buyuutullah, waa qofka mu'minka ah qalbigiisu meesha uu ku xiran yahay. Waxaa xusuus mudan saaka salaadii subax ara soo baxay oo masaajidka soo kacay inaan arkay nin banaanka taagan oo masaajidka wuxuu iskaga furaxtay aan haysanin salaada darteed u yimid. Marka waxaan deeq idin sheegayna maanta oo aan u taaganahay halkan waa inaan ugu bishaareyno muslimiinta masaajidii in dib loo furay, waxaan leenahay aan ka faa'iideysano sidii hore aan uga faa'iideysan jiray bal si ka badan aan uga faa'iideysano.
Gudiga masjidku waxa kale oo ay sheegeen inay jiraan shuruudo dhowr ah oo dawladda Mareykanka ay ku xirtay dib u furista masaajidda, kuwaas oo in loo hoggaansamo ay tahay haddii kale masaajidda dib ayaa loo xiraya.
Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kow, qofka imaanaya masaajidku inuu weyso qabo maadaama meelaha lagu weys qaato iyo masquluhu ay xiran yihiin. Nambar labo, qofka masaajidka imaanayo inuu waji xirki ama maaski uu haysto. Waxaa kale oo qodobada ka mid ah inuu wato sajaayadii lagu tukan lahaa. Waxaa kaloo ka mid ah iyadana qofka aan ugu nasaxeynana waayeeladu in ay guryahooda ay joogaan, ama qof kasta oo xanuunsanaya uu gurigiisa iska joogo. Taa iyada ahna waan ugu nasaxeynana insha Allah tacaala qof walbana waxaan rajeynaynaa in shuruudahaasi aynu ka soo wada bixi doono si guud insha Allah tacaala.
Mareykanka waxaa ku faafay cudurka corona, waxaanu xiray masaajidda iyo goobo kale. Dawladda federaalka iyo hay'ada kale oo shisheeye ayaa dib u dayactiray garoonka ciyaaraha ee Muqdisho Stadium si loogu marin habaabiyo dhalinyarada caasimadda ku dhaqan. Maxamed Muude Axmed Abu Muslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Muddo ayay qaadatay in dawladda federaalku garoonka Muqdisho Stadium ka xaqdo, kana qaado wasaq kala duwan iyo qashin fara badan oo ay uga tageen ciidamada shisheeye oo ku dhawaa 10 sano fariisin ku lahaa. Intaa kadib waxaa la gudagalay in dawladda federaalka iyo hay'ado ciyaaraha maalgeliya dayactiraan garoonka si dhalinyarada Soomaaliyeed loogu fududeeyo in ay in kubadda joogto ugu ciyaaraan si loogu maran habaabiyo waqtigana looga lumiyo. Garoonku wuxuu ka mid yahay meelo dhowr ah oo aan umadu dan ugu jirin kuwaas oo madaxweyne farmaajo qorsheynayo in uu dhawaan ku faano in dawladdiisu hagaajisay wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada haweeneyda la yiraahdo Qadiijo Maxamed Diriye ayaa ka warantay shaqada ay garoonka ka qabteen
een qaybta hadda wajiga labaad wajigi koobaad wuxuu ahaa nadaafad garoonka maadaama ay qoliyi amisom ay ka qalab gurteen wajiga labaadna waa dayactirka qaybtan aan hadda joogno sida la wada ogsoon yahay kulli ciyaartoydu way taqaanaa inta dibadda ku maqan oo wax wadara ka soo dhigay garoonkan way yaqaanaan iyo inta hadda dalka ku sugan kooxaha way yaqaanaan een garoonkan qaybtan hadda wajiga labaad dayactirkeedu socdo waxa ku jira saddex xiriir xiriirka kubada cagta oo la wada og yahay een inay qaybtaas kubada cagta ay leeyihiin xiriirka ciyaaraha fudud ama atletikada oo running tragas orod kaliya oo san ahayn ee atletikada qaybeed kala duwan lagu sameeyo iyo qaybtan VIP da oo ku hoos jira sida hadda soo aragteen table tennis ka ama kubada miiska marka waa saddex xiriir oo kamida olambikada waa ku faraxsanahay si tijaabo ah maanta in shucladii la idinku daaray olambikada iyo atletikada wada jir ah
Muqdisho waxaa ku yaala garoomo badan kuwaas oo qaarkood xataa habeenkii lagu ciyaaro juhdiga iyo qarashka garoomada ku baxaya waxaa looga gol leeyahay in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu hordhisiyo xilli dhalinyarada asaagooda ah ee shisheeye dalka duulaan ku joogan kana geysanayaan dil iyo kufsi qeyraadkiisana ay guranayaan
imikana waxaad ku soo dhawaataan xubanta ganacsiga waa kan Maxamed Ciise oo soo jeediya
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga gabi ahaanba waxaan maanta ku eegi doonaa ganacsatada yaryar iyo doorka ay kaga jiraan ganacsiga ganacsigu waa uu laamo badan yahay waana kala dabaqad sareeya qofka marka uu maqlo arimo ganacsi durbadiiba waxa maskaxdiisa ku soo dhacaya baqar weyn arwo iyo waxyaabo badan hadaba kaalinta ay kaga jiraan ganacsatada yaryar hadan u jileecno waxa jira dhowr xarumo ganacsi yaryarka ah sida meheradaha yaryar iyo kuwa kale oo badan dad badan oo ganacsigooda yaraa ayaa hadda noqday ganacsato waaweyn kuwana wali way sabrayaan iyagoo dadaalaya waxaana maanta wareysi la yeelanay mid ka mid ah ganacsatada iibiya cabitaanka kaas oo ku sugan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe wuxuu ka warbixiyay xilligu soo bilaabay iyo sida uu u gado dadka sida ay ugu gataan waxaana wareysigan la yeeshay wariyaha Ciidruus
markii hore walaal ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al-Furqaan waxaad nooga warbixisaa bal qaabka aad u iibisa cabitaanka iyo sida dadku ay kaaga iibsadaan
Masha Allah waa dhawaa markuu u horeeyo dadka aad iyo aad u iibsadaan sa ogtahay dadku qabowga iibiya kama marmaan marka muddo adiga waa dadku waa loo waxeya waa la qaboojina barafka waa sameeyna sida ogtahay jalaatada waa sameeyna cabitaanka qabowga ah sida kale biyaha caafiga iyo waxa dhawaa kadna
waa yahay jalaatada iyo cabitaanka maxaad ka sameysaa
Masha Allah cabitaanka waxa laga sameeyaa marna shishin baa la siidaa mar oo cabitaan baa la sameeyaa adiga jalaatada sidoo kale canba baan sameeynaa mar waxaan sameeynaa cabitaanka oo kalarka adiga marba si waxayna bulshadana wax ay diidan mala ku dhamaawa ka taano waa la gadan oo kun shilin oo raqiis
way yahay dadku marka sidee kaaga iibsadaan cabitaanka iyo jalaatada ee noocyadooda kala duwan sidee dadku ay kaaga iibsadaan
Waa la iibsadaa qofba si uu iibsataa ciyaalka oo kale jalaatada xiisiyaan dadka waaweyn cabitaanka jecel in 2000 waa jalaatada 1000 shilin waa qofba sida waraba dadka waaweynka sidaad aragtay barafka ay qaataan oo xafadaha mar walba loo qaada Masha Allah macaamiisha aad iyo aad u soo dhaweynaa waa ku dadaalnaa in adiga baahidooda la daboolo barafka baraf ay macquul ah dhagax aad u jecel yihiin loo sameeyo marka waa qanacsiin aanu kuna qanacsanaa Masha Allah
waa yahay gormad bilowda markay inaad cabitaan ku iibiso degmada Aadan Yabaal
adiga 2006 ila adiga muddo 4 sano ka shaqeeyo cabitaanka iyo qabowga
waa gartay waxa marka waxyaabihii intii aad cabitaanka iibinaysay ama kugu yaabka badnaa ama aad la kulantay
ma alxamdulillaah aad iyo aad waxa hadda oo saas male shaqada waa kala socota okay wax iladan ma jiraan
wayahay wili ma aragta marka inta aad wax caabitaankii aad iibinaysa wax amni darro ah ama lacagto kale kaabo meelaha qaar waxa jira in lacagta qofka markuu caabitaankii sidoo tooga ay ka dhacdo ka war dhanka amaanka magaalada
Masha Allah wax inta ka socota inta u socota midna ma jirto aad iyo aad amniga waa sidii loogu tala galay bacay iska jirtaa lacagto kana dukaanka iska farxad wal iska tagaysa magaalada la iska soo shaaxaba sala iska soo naqa wax ku soo dib dhaafaan ma jiraan alxamdulillah
ganacsiga waxa ku jira barako waxaana u duceeyay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam dhalinyarta dalka ka tahriibaysa culimada waxay kula taliyaan inay dalkooda joogan hal abuur shaqana sameystaan guud ahaan halka ayaan ku soo afmeereynaa xubintii ganacsiga oo salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
an bi mufradi akhtimuha musalliyan ala an-nabiy al-haashimi qasidati badatuha
halka warkaasi dhigaysaaladan kala socotaan way daacad islaamiga al-furqaan donald trump oo ah madaxweynaha dalka mareykanka ayaa waxa lagu wadaa inuu soo saaro qawaaniin uu ku doonayo inuu ku qancayo dibad baxayaasha madawga Mareykanka ah sarkaalka tirsan aqalka looga taliyo Mareykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in talaadada soo socota uu Donald Trump ku dhawaaqi doono qaanuunkan oo uu ku soo bandhigayo isbeddel lagu sameeyo hanaanka booliska inkastoo ay u badan tahay inaysan dibad baxayaashu ku qanci doonin sidoo kale Donald Trump ayaa waxa uu qabad doono maanta shir jaraa'id kaas oo la tilmaamayo inuu ku soo hadal qaadi doono dilka Richard Brooks oo 27 sano jir ah kaas oo risaas ay ku fureen booliisku habeenimadii Jimcaha qoyska ninka la dilay ayaa aad u cambaareeyay dawladda Mareykanka sidoo kalena in ka badan 1000 qof ayaa waxay abaabulan socod ay ku marayeen dhismaha Atlanta Capital ee xarunta gobolka Georgia maalintii shalay magaalada Los Angeles ee isla dalka Mareykanka waxaa laga helay meedka canug yar oo madow ah waxana saraakiishu ay sheegeen in ay baarayaan dalka Mareykanka waxa ku badan beegsiga dadka madawga ah lagu haayo kuwaas oo lagu heesto madabkooda oo kaliya maadaama diin ahaan ay kirishtaan yihiin warkii oo dhigay saalidan kala socotay idaacad islaamiga al-furqaan waa inaga inta